Insellem l-ismija ta' Campus FM u nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċina xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-missidna residenti tas-sensila, Dr. Gloria Lauri Luċente. Llum se niddiskutu l-film Atonement ta' Joe Wright tas-sena 2007. Gloria, l-istorja li jirrakkontanna dan il-film.
Silejn, qabel ma nibda nirrakkonta l-istorja ta' dan l-adattament ta' romanz ta' Ian McEwan, nixtieq ngħid l-ismija tagħna illi ħajkolli bil-fors nagħti xi ftit ta' spoilers. Mhux ħafna ħanqod attenta, imma se jkolli nagħti xi ħjiel ta' x'se jiġri. Nkella ma nkunux nistgħu niddiskutu dan il-film kumpless. Mela dan huwa film illi jibda fl-1935 fis-sajf fid-dar tal-familja Tellis, i familja benestanti fil-kampanja Ingliża. U niltaqgħu ma' Bryony, tifla ta' 13 sena, għadha kif spiċċat tikteb play. U peress illi hemm il-kuġini tagħha Piero, Jackson u Lola qegħdin fi żjara għand il-familja tagħha, x'tagħmel Bryony? Ittjum parti fil-play illi għadha kif spiċċat. Jiġifieri ġa mill-bidu tal-film. Nindunaw illi Bryony tajx ir-realtà permezz tal-letteratura. Mela, oħt Bryony, Bryony għandha oħt tal-kbira jisima Cecilia. U Bryony u Cecilia qegħdin jistennew lilħuhom il-kbir Leon illi ġej minn Londra flimkien mal-ħabit miljonarju tiegħu Paul. Paul u owner ta' fabrika ta' ċikkulata. Issa, Cecilia tibda tħoss ċertu attrazzjoni lejn Robbie. Robbie u it-tifel tal-caretaker. U ġuvni affaxxinanti, ġuvni kolt alla volja ommu il-caretaker tal-familja Tellis u safrattant Robbie bħal Cecilia kien studja Cambridge. Ċifri tibda titwilet attrazzjoni bejn Cecilia u Robbie u Bryony tinduna u tibda tajra. U biex tpattijilhom għaliex tħossa illi ma għadix iċ-ċentru tal-attenzjoni, takkuża l-Robbi bi kriminu terribli bir-rejp tal-kuġina tagħha Lola. Għala għaliex Lola tiġi aggredita fid-dlam bil-lejl. Għall-inqas hekk naħsbu u hi tistqar illi ma setax taraf ir-raġel illi aggrediha fid-dlam. U għalhekk Robbie jiġi akkużat minn Bryony, Bryony tajt iva kien Robbie illi rrejpja lil kuġina, ma kienx veru, insiru nafu, ma l-ewwel nindunaw, Robbie jiġi akkużat minn delitt illi hu ma ikkommettix u Bryony din it-tifla ta' 13 sena tfarraklu ħajtu għaliex jiġi arrestat u jiġi akkużat. Tkissirlu wkoll ix-xogħol tiegħu illi jsir tabib u tkissir wkoll il-ħajja ta' oħda, Cecilia, illi kienet verament tħobb lil Robbie. U Bryony x'tagħmel? Tqatta l-qpija ta' ħajjita tipprova tpatti għal din il-gidba illi farket il-ħajja ta' żewġ min-nies. Tqatta ħajjita fi kliem ieħor tfittex espjazzjoni għal-ħtija tagħha, tfittex atonement għal-ħtija tagħha.
L-istruttura tal-film, Gloria.
Dan u film suddivis fi tlet partijiet. L-ewwel parti isseħ qabel il-gwerra fid-dar tal-familja Tellis u naraw l-imħabba li qed titwielet bejn Cecilia u Robbie. U lejra ta' Bryony li twassala biex tikdeb fuq Robbie u takkużah inġustament bir-rejp tal-kuġina Lola. It-tieni parti waqt il-gwerra. Robbie jintbat, jiġġieled f'Dunkirk. U naraw lil Bryony hija nurse ta' 18-il sena qed tipprova tpatti għal dak li għamlet meta kellha 13-il sena. It-tielet parti isseħ wara il-gwerra. naraw lil Bryony anzjana, kittiba affermata, xorta għada et tipprova issib forma ta' espjazzjoni, ta' atonement, għal-ħtija taħħa. Jena kull min jinsanajt silejn u, illi fil-film għanna żewġ endings u anki fil-romanz, għanna konklużjoni vera dak li verament ġara. U għanna ending iħor konklużjoni letterarja inventata fittizja u tinventa appuntu Bryony din il-kittiba bħala forma ta' espjazzjoni. Jiġifieri, Bryony qed tagħmel minn kollox biex il-finzjoni letterarja tikkompensa għal dak li ġara fir-realtà.
Il-ġeneru ta' dan il-film u anki xi kummenti fuq l-istil ta' Atonement?
Mela, dan il-film jidħol taħt l-umbrella ta' costume drama u għandu elementi tal-heritage film Ingliż. Sa frattant Joe Wright, ir-reġista, ħadem ukoll film ieħor Pride and Prejudice, li huwa ovvjament adattament tar-rumanz ta' Jane Austen, u Pride and Prejudice ta' Wright jidħol ukoll taħt il-ġeneru ta' heritage film, imma ovvjament l-ambjent huwa differenti. Għaliex il-film Atonement kif għadna u ambientat fit-tletinijiet tas-seklu li għadda u naraw kostumi verament irraffinati, partikolarment il-kostumi tal-protagonista ta' Cecilia. U fl-ewwel parti tal-film huwa interessanti l-kulur, l-aspett kromatiku, l-istil li juża. Wright innifsu jiddeskrivi dan l-istil bħala stil stravaganti, kitsch, għanna ħafna kuluri, pastel, u għanna ħafna disigni, floreali, kważi kważi naħassejt meta kont qed naraħ, illi hemm il-biża illi ħalli xi spazju vojt. Jiġifieri issu hemm il-biża ta' l-orror vakwi għaliex għandna il-patterns, il-fjuri, il-kuluri, il-pastels dik fl-ewwel parti tal-film. Mbagħad hemm ċerti aspetti stilistiċi interessanti f'dan il-film. Wright x'jagħmel? Jalterna sensiela ta' close-ups u anki extreme close-ups, pereżempju ħobb juri ħafna l-idejn. Dan huwa karatteristika li wkoll naraw fil-film Pride and Prejudice. Imma f'dan il-film għandna ħafna extreme close-ups fuq l-għajnejn. Pereżempju wara kollox, dan huwa film ibbażat ukoll fuq it-tema tal-viżjoni jew tal-perspettiva u ħafna avvenimenti jiġu iffiltrati mill-perspettiva tal-personaġġi tista' tkun ukoll perspettiva totalment żbaljata bħal dik ta' Bryony. Dawn l-extreme close-ups jew il-close-ups x'jagħmel Wright? Jagħmelhom ferm interessanti. Għaliex hemm alternanza bejn l-extreme close-up u il-wide shot. Jiġifieri mill-punt di vista stilistiku għandna din l-alternanza kontinwa.
It-temi ewlenin f'Atonement?
Silejn ħanibdew b'tema letterarju. Wright innifsu jirreferi għal din it-tema u din it-tema li effettivament u qed jieħu mir-rumanz ta' McEwan. F'dan il-film għandna storja fuq il-proċess ta' storytelling. Sa frattant bħala punt fokali x'għandna il-ħsibijiet u l-immaġinazzjoni ta' kittiba f'dan il-każ ovvjament Bryony. Bryony illi qed tirrakkonta l-istorja, illi jiġifieri għandha l-poter timmanipola l-istorja għall-inqas l-istorja letterarja, l-istorja fittizja. U naraw f'dan il-film illi storytelling dan il-proċess tirrakkonta l-istejjer jista' jkollu poter distruttiv, ma jista' jkollu wkoll effett pożittiv. U mbagħad silejn, kemm fil-film u anki fil-ktieb għandna il-kwistjoni tal-happy ending. L-ending letterarja jew fittizja illi Briany toss li għanda bżonn tintroduċi bħala forma ta' espjazzjoni jew forma ta' atonement u hawnhekk nistgħu wkoll niddiskutu il-happy ending għala ħafna drabi kittib iħoss il-bżonn jagħti happy ending lill-ktieb tiegħu lir-rumanz tiegħu, pereżempju. Imbagħad hemm it-tema tal-perċezzjoni. Kif il-perċezzjoni tista' tkun żbaljata? Il-perċezzjoni ta' Briany wara kollox illi tant kemm tajr ma tifhimx illi Cecilia u Robbie iħobbu lil xulxin hi perċezzjoni totalment żbaljata u hi meta tara lil Cecilia u lil Robbie fil-librerija flimkien manqin u jbusu lil xulxin ma tindunax li dik hi imħabba vera. Anzi, imħabba il-perċezzjoni tagħha mibnija appuntu jew istigata appuntu mill-lejra tagħha, ma tibqax tara lil Robbie bħala kavallir bħala din il-figura romantika. Mbagħad nixtieq insemmi it-tema tar-rapport bejn il-finzjoni letterarja u r-realtà. Il-finzjoni letterarja tista' tikkumpensa għan-nuqqasijiet tar-realtà. Ta' min silejn insemmu wkoll l-analiżi tal-finzjoni letterarja hi kollegata wkoll mal-kwestjoni tal-perċezzjoni. Għala, għaliex il-letteratura għandha l-ħila tissuġġerixxi perspettiva oħra lejn ir-realtà, jiġifieri għandha l-ħila tiftaħ perspettiva oħra fuq ir-realtà. Tista' jiġifieri tina l-possibilità illi naraw ir-realtà minn perspettiva differenti u meta kien innifsu f'intervista jgħid illi ġie influenzat meta kienet jikteb dan il-ktieb Atonement minn Jane Austen u minn rumanz tagħha Northanger Abbey għaliex dan ir-rumanz u mibni fuq sensiela ta' perċezzjonijiet żbaljati. Għala għax il-protagonista tinterpreta ir-realtà minn perspettiva purament letterarja u saffrattant ir-rumanz ta' McEwen jibda appuntu b'quotation twila ħafna minn Northanger Abbey.
Ħana dwar silta mużikali fil-programm tal-lum li wkoll nisimgħuha fil-film Atonement ta' Debussy Claire Dulun. Thank you. Gloria aktar fuq il-film Atonement li qed niddiskutu fil-programm tal-lum. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq ir-rappreżentazzjoni tal-gwerra fiċ-ċinema. Tkellimna proprju fuq il-gwerra tal-Iraq. F'dan il-film kif tiġi rappreżentata t-tieni gwerra dinija?
Ovvjament hawnhekk m'għandniex film fuq il-gwerra bħal films li ddiskutejna il-ġimgħa li għaddiet, il-film ta' Paul Haggis In the Valley of Ela, tkellimna wkoll għamilna xi riferimenti għal film ukoll MIT Heart ta' Michael Winterbottom, imma għandna r-rappreżentazzjoni tat-tieni gwerra dinija alla volja kif qatt mhuwiex film tal-gwerra jew fuq il-gwerra. Huwa interessanti illi għandna plan seconds jew long take bla ebda interruzzjoni għal xi 5 minuti b'steadicam f'Dunkirk xed jagħmel Wright jrid jesprimi l-allucinazzjoni, l-atmosfera ta' konfużjoni ta' allucinazzjoni illi qegħdin jgħixu dawn is-suldati f'Dunkirk u l-steadicam shot ta' 5 minuti il-plan seconds, il-long take bla ebda interruzzjoni, bla ebda cut, it-tina appuntu wkoll effett ta' fluidità immanki donnu ta' nuqqas ta' kontroll fuq l-avvenimenti.
Inti għad li il-film huwa adattament ta' romanz. Dan il-romanz kien diffiċli jew pjuttost faċli biex jiġi it-trasforma ġo film.
F'ċertu sens, dan hu romanz ta' McEwen viżiv. U romanz ċinematografiku. U McEwen jikteb romanz għandu tendenza jikteb xogħlijiet viżivi u ċinematografiċi. Per eżempju, Enduring Love jew Cement Garden it-tnejn li huma ġew it-trasformati ġo film u McEwen huwa interessanti. Illi fil-ktieb tiegħu kemm il-darba jagħmel riferiment għal movie stars jiġifieri jagħmel analoġija bejn il-personaġġi letterarji tiegħu u jgħid ara dak il-ġest tagħhom qishom xi movie star, jiġifieri huwa attent anki għat-teknika ċinematografika anki l-istil tiegħu. Imma alla volja huwa viżiv dan ir-romanz, hemm problema kif jgħid McEwen innifsu. Dan hu ktieb interjuri. U ktieb li jidħol fil-ħsibijiet u fl-interjorità tal-personaġġi tiegħu issa. Ovvjament, meta inti trid tesprimi momenti bħal internal dialogue il-ħsibijiet tal-personaġġi f'rumanz dak tista' tagħmlu faċilment. Imma meta l-personaġġi jitkellmu magħhom infushom qegħdin jaħsbu kif tista' titrasponi dik it-tip ta' stream of consciousness ukoll jew interior monologue fuq l-iscreen. U mbagħad irridu nsemmu illi ir-rumanz hemm switch, hemm transfer jew tibdila interessanti. Fl-ewwel parti tal-ktieb kważi l-ktieb kollu u miktub minn jew jiġi innarrat minn third person omniscient narrator. Jiġifieri għandna narratur li qed jgħidilna x'qed jiġri. Imma fl-aħħar chapter f'daqqa waħda għandna first person narrator. U hemmhekk nindunaw illi Bryony issa anzjana kienet qed tirrakkontanna l-istorja kollha kemm hi. Hawnhekk qed nagħti spoiler jiġifieri. Issa Hampton, l-screenwriter u anke r-reġista Joe Wright, heqe kellhom problema hawnhekk għaliex l-ewwel għandna third person narrator mbagħad niskopru li dik third person narrator effettivament hi Bryony innifsa li qed tirrakkonta l-istorja. U mbagħad għandna f'daqqa waħda first person narrator Bryony innifsa anzjana hi kittiba ta' ċertu suċċess, ta' ċertu fama u qiegħda tgħidilna qed tikkummenta appuntu fuq ix-xogħol tagħha. Wright u Hampton kellhom isibu ekwivalent ċinematografika appuntu għal din it-tibdila fin-narrating voice u jirnexxilhom jagħmluha f'mod jiena ħassejk verament effikaċi. Ala, għaliex fl-aħħar parti tal-film x'għandna għandna lil Bryony nintaqgħu ma' Bryony innifsa anzjana interpretata minn Vanessa Redgrave u qed tiġi intervistata. Qed tiġi intervistata u bistil konfessjonali sal-aħħar qed tispjega appuntu kif hi tagħti konklużjoni jew ending fittizju differenti l-romans taħħa.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-fond fil-rapport ta' bejn il-romans u l-film?
Dan il-film effettivament silejn u verament leja li lejn il-ktieb. U jipprova jivvizualizza jew jesterna l-interjorità u l-ħsibijiet tal-personaġġi. U il-film bħal romans għandu żewġ endings, ending fittizja jew letterarja u ending reali. U interessanti illi Hampton, l-screenwriter, dan huwa screenwriter mimli talent, dana hemm kiteb pereżempju l-screenplay ta' Liaison Dangereuse, bbażata appuntu fuq ir-rumanz ta' Delaclaw, fejn naraw lil Glenn Close u John Malkovich fil-parti tal-protagonisti, jiġifieri Christopher Hampton, meta aħna nitkellmu fuq dan il-film, ta' min insemmu wkoll screenwriter Christopher Hampton. Mela x'jagħmlu Hampton u r-reġista Joe Wright? Jażlu il-momenti verament seminali f'dan ir-rumanz. Per eżempju, hemm ix-xena fil-ktieb tal-funtana fil-ġnien fejn Robbie u Cecilia jsiru konxi illi huma sesswalment attratti lejn xulxin. U l-film jagħti ħafna importanza lil dik ix-xena. Anki ix-xena tal-imħabba fil-librerija u meta Bryony ta' Rom verament jitrasponu b'ċertu effikaċja fuq l-iskrin dawn il-momenti tal-romanz.
Gloria, tista' tispiċċa dan il-programm b'xi riferiment għal silta mill-ktieb li laqtitek f'mod partikolari.
Il-ktieb ta' McEwen silejn u verament kapolavur dan huwa wieħed mill-aħjar romanzi ta' Ian McEwen. Nixtieq naqra silta qasira ħafna mill-aħħar kapitlu, mill-aħħar paġni ta' dan il-ktieb fejn għandna lil Bryony anzjana kif għadna u qiegħda tiddiskuti it-teknika tal-rumanzir u wieħed tajt. The problem these 59 years has been this. How can a novelist achieve atonement when, with her absolute power of deciding outcomes, she is also God? There is no one, no entity, or higher form that she can appeal to, or be reconciled with, or that can forgive her. There is nothing outside her. In her imagination, she has set the limits and the terms. X'qed tajt hawnhekk Bryony, hawnhekk għandna rappreżentazzjoni ta' novelist illi letteralment hi koreografa illi timmanipola l-istorja, timmanipola l-personaġġi tagħha u tipprova ssib xi forma ta' espjazzjoni. Imma tinduna illi din il-forma ta' espjazzjoni forsi ma tistax issiba.
U hekk dawk l-aħħar kummenti llum dwar il-film Atonement niġu fit-tmiem dan id-disa programm fis-sensiela ċineċena aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Saħħa.